Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nada Marinković-Radovanović. Tokom praznika nije bilo mnogo toga novog na kulturnoj sceni, ali smo mi za ovo izdanje našeg kulturnog magazina ipak izdvojili nekoliko, nadamo se, zanimljivih priloga. Naš pozorišni kritičar je iskoristio praznik da otputuje u Makedoniju i tamo je u Skoplju gledao premijeru predstave Naš razred Tadeuša Svobođaneka u režiji Vladimira Milčina. Govorit ćemo zatim o knjizi poezije Danila Jokanovića Vetrovi Ararata, koju je objavila Srpska književna zadruga. Kroz razgovor sa Vesnom Milosavljević predstavit ćemo novi broj časopisa nezavisne kulturne scene Manek. Najavit ćemo i dane domaćeg filma u bioskopima u Srbiji, a posetili smo i izložbu Geološko blago srpske zemlje u galeriji Sanu u Beogradu. Bratislav Ljubišić je svoju redovnu kolumnu ponedeljkom posvetio izložbi Branimira Karanovića u grafičkom kolektivu i Dragana Sovilja u galeriji Kolarčeve zadužbine. U tematskom bloku Arsonora, koji danas uređuje i vodi Ivana Komadina, govorit ćemo o koncertima kojima su završene novosadske muzičke svečanosti, nastupu ansambla britanske kompozitorke Jocelyn Pook i koncertu pijanistkinje Rite Kinke i Vojvođanskog simfonijskog orkestra koji su premijerno izveli delo Zodijak Aleksandra Simića. Biće reči i o dva koncerta savremene muzike u Beogradu, nova muzika za violu i harmoniku u Studentskom kulturnom centru i o scenskom muzičkom krugu Bicinium ansambla Studio 6 u Domu omladine. Pred samu emisiju stigla nam je vest da je žiri za dodelu povelje Matice Srpske za negovanje srpske jezičke kulture u sastavu dr. Miodrag Matický, predsednik, profesor dr. Dragan Stanić, predsednik Matice Srpske, akademik Predrag Piper i profesor dr. Mato Pižurice i akademik Slobodan Remetić na svojoj sednici od 5. maja jednoglasno doneo odluku da se dodeli povelja Matice Srpske za negovanje srpske jezičke kulture za 2013. godinu. I to profesoru Miloradu Telebaku za ukupni doprinos negovanju srpske jezičke kulture, zatim profesorki dr. Oliveri Stojadinović za ukupan doprinos u nastavnom i naučno-istraživačkom radu na afirmisanju srpske ćirilice, njenoj lepoti i funkcionalnosti, za organizovanje naučnih projekata i izložbi u zemlji i svetu i Vukovoj zadužbini za doprinos negovanju kulture srpskog jezika i ćiriličnog pisma u njenoj ukupnoj delatnosti, a posebno u publikacijama, pre svega u listu zadužbina i časopisima Danica i Danica za mlade. Eto, čuli ste ko je dobio povelju, a sada ćemo čuti našeg pozorišnog kritičara Gorana Cvetkovića, koji je u Skoplju gledao predstavu Naš razred Tadeuša Svobođaneka u prevodu Eme Markovske Milčin i reditelja Vladimira Milčina, a izveo premijerno Teatar za decu i mlade iz Skoplja.
Šta je pogrom? U jednom poljskom gradiću na istoku zemlje žive i idu u školu deca Poljaka i deca Jevreja. Kao i sva deca, druže se i svađaju, zaljubljuju se i tuku se, igraju se i sanjaju zajedno i odvojeno, sami i u društvu. Ali u školi imaju časove veronauke. Kad deca Poljaka, katolici, imaju svoj katehizis, deca Jevreja moraju da budu mirna i da sede u posljednjim klupama. Zakon o tome donet je tih 30. godina prošlog veka na vrhu države. Napetost se ne može izbeći, iako se kod dece sve svodi na nestašluk i kikot nezainteresovanih đaka Jevreja za dubokomislene molitve katolika. ali grad je blizu istočne granice i po dogovoru Hitlera i Staljina ulazi 1938. godine u sovjetsku okupacionu zonu. Tradicionalno neprijateljstvo Poljaka i Rusa, striktan ali emancipatorski socijalistički režim i okupacija povezuju jevrejsko stanovništvo sa sovjetskom vlašću, a Poljaci formiraju pokret otpora. Naravno, napetost i dalje raste. Čak i bivši učenici istog razreda, iako su odrasli zajedno, postaju sve ljući neprijatelji. I onda sovjetsku okupaciju smenjuje Hitlerova. Treći Rajh sa svojim antisemitskim zakonima 1941. postaje vrhovna vlast. Revnost u pogromu svojih komšija i drugova iz razreda ispoljavaju Poljaci katolici, jedne kristalne noći pobiju sve Jevreje iz gradića. Neke pohvataju po okolnim šumama, a neke, 370 posljednjih, sakupe na gradskom trgu, a zatim pod izgovorom da ih spremaju za odvođenje u geto, zatvaraju ih u drveni hangar koji poliju kerozinom i u transu triumfalizma u njemu ih žive zapale. Izgore do jučerašnji đaci, majke s decom, starci, odrasli, žene i muškarci, u agoniji gušenja i žive vatre prestane da postoji sve jevrejsko što je tu živjelo vekovima. Prestanu pesme, prestanu verovanja, prestanu nade, prestanu misli, prestanu znanja, prestanu sećanja, prestanu ljubavi, sve što je bilo jevrejsko. Satili čas je u tom gradiću ostvarilo konačno rješenje jevrejskog pitanja. Ostale su kuće u koje su se uselili komšije, ostale su stvari u kućama, mašine, zavese, šerpe, lonci, zimnica, votka, sve su preuzele komšije i školski drugovi, Poljaci. Ali nekoliko Jevreja se spasilo. Sakrili su se kod svojih školskih drugova, koji su ih uz mnogo straha i hrabrosti sakrili i oni su kasnije svedočili. Prošao je rat i prikrivani zločin, pogrom iz 1941. koji su već bili smišljeno pripisali i onako zlim fašističkim okupatorima, otkrivenje. Pronađeni su i glavni krivci, bivši drugovi iz razreda, izvedeni su pred sud, ali su zbog loše vođene procedure oslobođeni. Ono nekoliko preostalih Jevreja iz gradića preselilo se u Ameriku ili u Izrael. Niko nije ostao. Zločin se isplatio. Etničko čišćenje je obavljeno trajno. Ali krivica je ostala da večno traje i kinji, misli i iskustvo svih koji su u tom učestvovali, pa i njihove nasljednike, pa i ceo narod. To je suština antičke tragedije. Na bazi ovih dokumentarnih i dokumentovanih istina, Tadeuš Slobodjanek napisao je dramski tekst Naš razred, koji je igran i u Poljskoj, vrlo malo, i u Budimpešti, vrlo kratko. Vladimir Milčin odlučio je da odgovori na pitanja našeg vremena i uzeo je da postavi ovaj komad u teatru za decu i mlade u Skoplju. Shvatio je da je suština tragedije društva u produbljivanju podjela među ljudima po nacionalnoj, po verskoj ili po političkoj i socijalnoj pripadnosti. Shvatio je da je Makedonija, da je Balkan, da je Europa, da je svet zatrovan tim podjelama koje se na razne političke, ideološke, verske i nacionalne načine smisleno indukuju i generišu mržnju na koju moćni i bogati postaju sve moćniji i bogatiji, a siromašni još siromašniji. Shvatio je da jedina umjetnost ima tu moć i to u svrhu obrazovanja, da odbaci te krvničke matrice društvenog ponašanja i upustio se u komponovanje simfonije protiv zla. Sasvim opravdano, predstava je namenjena pre svega mladima. Oni su vjerovatno još uvijek u tom uzrastu gdje je još moguće promijeniti one oblike ponašanja kojima ih već truju na svakom koraku. Oni njihovi uzori koji se bore za njihovo povjerenje, da ih bolje iskoriste kao vojnike, kao kupce, kao udarnu pesnicu, kao roblje, kao mrave, kao pacove, kao pirane, kao stoku za klanje. Jer to je ono što se nudi podmićivanjem lažima i generisanjem mržnje. Naprotiv, predstava Naš razred u Skoplju predstava je autentične antičke tragedije koja potresa najdublje osjećanje svijeta i vremena, uzbuđuje zaspale damare pobune i stvara jasan put oslobođenja od ideoloških i nacionalnih predrasuda. Predstava, sloj po sloj, složenom kompozicijom glume, režije, muzike, prostora, kostima, boja, krikova, pogleda, bekstva, hrabrosti, topline, slike zla, raskrinkava sve naplavine onih poluistina i natuknica, skrivenih žaoka i podmuklih podmetanja, laži i tradicionalizma, sve kao gorivo za živu žeravicu političke spaljene zemlje, spaljenog tela i spaljene duše, i svim srcem ustaje protiv mračnog zla koje je u onom životinskom delu ljudske prirode spretno i bezdušno podgreva moćni sloj mržnje i nasilja u svakom društvu, od najmanjeg do najvećeg, od primitivnog do najrazvijenijeg, svejedno, samo da se pravi kapital. Žrtve se podrazumevaju, samo je bolje da su dobrovoljne, a ako nisu, uvek je tu pogrom. Do same srži osvojena je istina, duboka, tragična dramatika. Videli smo šta je zapravo antička tragedija. Istini doživljaj glumaca iskazan sa potpunim prisustvom i velikim nadahnućem i znanjem. Triumf teatra u mizansenu, u svakom gestu glumca, u bojama velikog broja kostima, u scenografiji, u različitoj i bogatoj muzičkoj matrici, u tišinama i krikovima, u bolu koji se izliva sa scene i obuhvata gledalca, drmusaga, strahotom učinjenog zla i gura mu ogledalo pod nos. To smo mi, samo ako se ne odbranimo od sebe takvih. Na nevjerojatno maloj sceni, desetoro glumaca i glumica svih generacija u preciznom scenskom tkanju, kao izvrsno uvežban i precizan orkestar, izvodi simfoniju, partituru ove predstave koju je majstorski, iskreno i odgovorno komponovao i vodio Vladimir Milčin kao sveukupni inspirator kreativne bujice koja nahrupi sa scene i traje skoro puna tri sata bola, preispitivanja, samosaznanja, otkrivanja, priznanja, sumnje, ponosa i tuge. Scenu je jednostavno i minimalistički postavio Krste Džidov kao ostatak izgorelog ambara sa krvavim tragovima agonije u dimu i vatri nestalih građana i komšija drugova iz razreda Jevreja. Svega nekoliko rekvizita, desetak jednostavnih klupa i nešto sitne rekvizite sa neizbježnim ritualnim svećnjakom u toku predstave postaje ceo jedan univerzum kretanja i opstojavanja. To su i klupe, i zidovi, i kreveti, i krst na leđima nesrećne devojke, i grob, i spomenik, i vrata raja i pakla. Jednostavno i višeznačno, ubedljivo i funkcionalno delo iskusnog scenografa umetnika. Bravo! Kostimi i lutke Marije Popučevske skoro u svakoj sceni, skoro svi glumci nose novi kostim, uniforme, školske i vojničke, svešteničke i rabinske odore, crnu venčanicu i vesele haljine i u smrti i u životu likova koji se stalno vraćaju na scenu i u svest svih. Kostimi su bili kao i uvek u njenim delima bogati, hrabri, rečiti i dramatični. Prava muzika kostima. Odlično. Muziku u predstavi izabrao je reditelj Milčin, pažljivo i sasvim autorski, a glumci su otpevali kao pravi operski pevači vrlo složena dva songa u višeglasju kompozitora Marijana Nećaka. I naravno glumci, zaista velikim slovima. Sve ono što se već gubi sa scena u mnogim pozorištima od Balkana do Evrope i Amerike, sva iskrenost i davanje do kraja sa istovremenom samokontrolom i visokim ukusom, bez jeftinih patetičnih izliva površnih emocija, sve što je suština glume, istina, svest o komadu i društvenom značaju, koncentracija i prisustvo, jednostavna funkcionalnost i igra za predstavu, sve su to izveli u istinu nadahnuti glumci u do kraja prostudiranoj svakoj scenskoj sekundi. Svako je imao svoje mesto u složenom orkestru ove bogate simfonije i niko nije odsvirao ni jedan pogrešan ton. Nesvakidašnji susret sa ansamblom i pojedincima, razvijenim i odgovornim glumačkim stvaralačkim ličnostima. Evo njihovih imena. Nataša Petrović, Simona Spirovska, Emra Kurtišova, Dragan Dovlev, Vladimir Lazarovski, Predrag Pavlovski, Miki Ančijevski, Martin Jordanovski, Bojan Kirkovski i Nenad Mitevski. Ne vlada uzelo duboko ukorenjeno mišljenje u pozorišnom svetu na Balkanu da su makedonski glumci najbolji. To se i predstavi naš razred, naši od klas, Tadeuša Sobodjaneka i Vladimira Milčina u ansamblu Teatra za decu i mlade u Skoplju potpuno potvrdilo. U maloj pozorišnoj sali i na minimalnoj pozornici desio se veliki i nezaboravan pozorišni i društveni događaj. Bravo!
samo mi ze wskazówki sekundy kapią. Leje się za godziną godzina z zegara do wiadra, z wiadra do cysterny czas.
Srpska književna zadruga objavila je u svojoj ediciji Mala biblioteka zbirku pesama Danila Jokanovića Slova naših imena. Piscu je ovo 10. knjiga, a do sada je objavljivao i prozu i poeziju. Pre nego što čujete profesora doktora Duška Babića koji govori o njegovoj poeziji, poslušajte glumca Srbu Milina i naslovnu pesmu Slova naših imena.
Na obalu smo kao plima izašli na talasima. Sa nas se voda cedila kao sa ptičih krila. Po nepcu vrelog žala suza je suzu stizala. Šapat se još otima za bojažljivim koracima. Kao sa jastuka snovi iščileli su tragovi. A s peska voda već liže slova naših imena. Kao što će ih i vreme izbrisati sa kamena.
Dr. Duško Babić kao poseban kvalitet ove zbirke naglašava lirski distih Danila Jokanovića.
Dok smo mladi mislimo da je jednostavan i lak i povodimo se za onom Skerlićevom pomalo ironičnom ocenom da je to sklanjanje, isprezanje reči, rimovanje, traženje sazvučja, listanje nekih rimarija, a kad ostarimo i kad nešto saznamo, kad saznamo ono što bez poraza i bola ne možemo znati, onda vidimo da je to zapravo najteža pesnička forma i da se njoj čovjek vraća, čovjek pesnik vraća kad spozna da je izgubio pravo da domišlja, da smišlja ili narodski rečeno da laže. Upravo je do te linije i do te tačke došao Danilo Jokanović i pretpostavljam da je zbog toga ova forma našla njega više nego što je on našao nju. Dozvolite mi da sada zajedno pređemo kroz ovu knjigu, da poneku pesmu pomenemo, da ponešto citiramo i zajedno oslušnemo, jer mi se čini da ću na taj način najlakše da vam predstavim ovu knjigu. U njoj nalazimo 5 pesničkih ciklusa, reći ću vam i njihove naslove, zbog toga što mi se čini da ovo nije onako tek mehanički podeljeno da bih 60 pesama podelio u neke manje celine kako bi čitalac to lakše mogao da prati, nego sa, čini mi se, jakim unutrašnjim razlogom. Naslovi tih ciklusa su sljedeći: Stražilovo, Hram, Prašina dalekih puteva, Mastilo i vino, Kao po pesku. Tih 5 ciklusa uokviruju 2 pesme, jedna prološka koju smo čuli, Slova naših imena i jedna epiloška Pred tvojim licem i znakom. Ja ću sada o svakom od ovih ciklusa reći po neku rečenicu i izdvojiti neku pesmu koja je se meni zalepila onako za sećanje i iz koje ću možda ponešto i da vam citiram. Prvi ciklus nosi naslov Stražilovo i tu nije teško pogoditi zbog čega je to pesnik tako uradio. Naime, u svih ovih 5 ciklusa zapravo pesnik pretače u reči istu lirsku supstancu ili ako hoćete isti lirski bol, samo iz nekih različitih uglova i različitih perspektiva, iz različitih, da kažem, tematsko-poetičkih fokusa. Sve je to isto, sve to peva jedna duša, sve to dolazi iz istoga bola, ali vidite da ovdje ima 5 segmenata koje ćete lako smestiti u različite tradicije i linije srpskog pesništva.
Babić je zatim govorio i o ostala 4 ciklusa u koje je Jokanović svrstao svoje pesme. Ciklusi nose naslove Hram, Prašina dalekih puteva, Mastilo i vino i posljednji je Kao po pesku.
Specifičnost ovoga ciklusa i zapravo njegovo središte jeste u tome što je ovdje pesnik se usredsredio na neku vrstu rekapitulacije svojih životnih puteva, zaluta i padova, i što ih je ispisao u pesmama krajnje, rekao bih, brutalne i iskrenosti, kakvu nalazimo samo kod pesnika koji na onaj na početku opisani način dođe do distiha kao svoje forme.
Danilo Jokanović je, da dodamo i to, ne samo pisac, već i urednik i izdavač. U svojoj izdavačkoj kući Gramatik objavljuje knjige klasične literature u knjižicama malog formata.
Era assim, era assado, os micondo e o cerrado, na gazua com as corrida, um cavilo pra encontrar, que alumingo mateca, dentro mundo no marsale, sarrabulho da falagem, com que sangue pra tomar, acedralhos invejado, carnaval e toloquinga, junto com o maiado, cutonoca com a museque. Anguizuela que ambotewe, emenga sanguluka, kingizuela wabolo, jindaka, ma, carripa na carnaval, a jimbikawe, o kizuelo de amushima, bolequita de usumbisa. Era assim, era assado, os micondo e o cerrado, na gazua com as corrida, um cavilo pra encontrar, que alumingo mateca, dentro mundo no marsal, sarrabulho da falange, com que sangue pra tomar, cidralha e os invejado, carnaval e toloquinga, junto com o maiado, cutonoca com a museque. Anguizuela que ambote, emenga sanguluka, kingizuela wabolo, jindaka, ma, carripa na carnaval, ajimbikiawe, o kizuelo de amushima, bwelekita di usumbisa.
Ovih kulturnih krugova je Vesna Milosavljević, članica uredništva časopisa Manek. Manek je glasilo nezavisne kulturne scene. Nedavno je izašao drugi broj, pa smo želeli da vam ga predstavimo. Vesna, na naslovnoj strani ovog broja postavili ste jednu provokativnu fotografiju rada Saše Tkačenka, prošlogodišnjeg dobitnika Mangelos nagrade, koja nosi naziv Da li je ovo stvarno život? Ipak, začudnost na trenutkom u kome živimo nije okosnica tekstova koje ste objavili u ovom broju.
Pa da, ali je taj rad koji je u stvari snimljen u Narodnom muzeju, fotografisan pre 2 godine, takođe je vezan za našu temu. Drugi broj Maneka je u suštini posvećen odnosu javnog i civilnog sektora i taj rad na neki način takođe postavlja pitanje i opstanka javnih institucija kao što je Narodni muzej, koji, znači, to je rad koji nije moguće videti u Narodnom muzeju zato što je zatvoren, mi želeli smo da ukažemo ovim brojem da nije moguće održati i spasiti samo javne institucije kulture ako se ne obraća pažnja i na nezavisnu kulturnu scenu.
Meni je bilo zanimljivo, čitajući Manek, da imate dosta tekstova koji su iskustva, da kažem, iz okruženja. S obzirom da je to nekada bila sve jedna zemlja, imate i tekstove koji se odnose na Makedoniju, na Hrvatsku. Dakle, postavljate pitanja kako njihova nezavisna scena preživljava.
Da, nastavili smo praksu od prvog broja, od prošlogodišnjeg, da ukažemo na neke primere koji su poučni za nas iz regiona, zbog toga što imamo slične probleme, mada su različita rešenja u različitim zemljama. Imamo intervju u ovom broju sa Slavenom Toljem. On je poznati hrvatski umetnik koji je godinama vodio umetničku radionicu Lazareti u Dubrovniku, koja je znači nezavisna inicijativa, a od prošle godine je direktor Muzeja moderne i savremene umetnosti u Rijeci i sa njim smo razgovarali o tim nekim razlikama u praksi, u svakodnevnom radu i njegovom iskustvu i zamolili ga da uporedi u suštini te neke probleme sa kojima se suočavao dok je radio na nezavisnoj sceni i dok je vodio takođe jednu važnu inicijativu u Dubrovniku Srđe naš, koja je bila usmerena na sprečavanje izgradnje nekih poslovnih i stambenih turističkih objekata na jedinom preostalom brdu iznad Dubrovnika.
Retko se dešava da ljudi koji su radili u okviru nezavisne kulturne scene dođu na nekakve položaje, da kažemo, institucijama kulture. Njemu se baš to desilo, ali on je to dobro, da kažem, uklopio to svoje iskustvo i primenio ga kada je postao funkcioner institucije.
Pa da, dobro, Tolj kaže da postoji i sličnosti i razlike sad u tom poslu. Naravno da mu neko to iskustvo koje je stekao na nezavisnoj sceni, koje podrazumeva preživljavanje, brzo reagovanje, koristi i sad na ovom poslu, pravi razliku u tome što sad sa gradskim vlastima Rijeke ima neku normalnu komunikaciju za razliku od stalnog konflikta koji je imao sa vlastima u Dubrovniku, ali s druge strane rad u nekoj javnoj instituciji kao što je muzej podrazumeva veću birokratizaciju, koja opet s druge strane zbog ulaska u Europsku uniju preti i hrvatskoj nezavisnoj sceni zbog toga što su jednostavno propisi neki sve
restriktivniji.
Jeste, ali mislim to je inače, to je i kod nas takođe problem zbog toga što je jednostavno ta neka zakonska regulativa neadekvatna onome što je u praksi.
Što se dešava u životu, da kažemo. Vrlo mi je duhovito i to što ste ceo časopis prošarali raznim primerima koji su izdvojeni onako antrfileom, gde govorite kako su sve bahato trošena budžetska sredstva i kakav je odnos tih sredstava i onoga što se ulaže kod nas u kulturu.
Da, to smo izvukli kao neke male, u antrfileima smo naveli neke podatke do kojih su došli i BIRN i Centar za istraživačko novinarstvo i koji su stvarno pokazuju neku apsurdnost, mislim, situaciji, nebrige u stvari za kulturu i na neki način ilustruju to da nije baš tačno da nema novca, da ne bi moglo da bude novca za kulturu, ali jednostavno ona očigledno nije važna. Znači, na primjer, mogu da kažem, evo, imali smo jedan podatak da su, pošto su se zaduživali svi država, gradovi, javna preduzeća i tako dalje, pa da su samo penalizani iskorišćene kredite Železnice Srbije, budžet koštali oko 5 miliona evra, što je 2,5 puta veći iznos od ukupne sume koja se izdvaja za nevladin sektor u kulturi.
Marko Miletić u svom tekstu Mere štednje u kulturi, umetnost preživljavanja, razotkriva i to da velike pare naravno idu institucijama kulture, ali da u suštini ni te pare ne idu na programe.
Znači imamo na jednoj strani javne institucije koje troše najveći deo budžeta za kulturu, u suštini samo za održavanje prostora i za plate zaposlenih koji nemaju opet šta da rade zato što nema para za programe. S druge strane imamo veoma živ taj van institucionalni sektor koji naravno sarađuje i sa javnim, ali znači nema prostor, nema
sve te troškove.
Nema i projektno se izdržava i to tako što taj novac koji dobije eventualno od nekih od naših institucija ili od stranih fondova troši baš za programe, a nema u suštini pare za honorare i za rad onih koji profesionalno takođe rade taj posao.
Marijana Cvetković je u svom tekstu napravila jedan da kažem, presek istorije nekih kulturnih institucija i navodi da sadašnja nebriga za nezavisnu kulturnu scenu nema uporišta u istoriji, jer mnoge galerije, mnoge institucije su nastale baš kao građanska inicijativa, odnosno kao nekakva, da kažemo, tadašnja nezavisna kulturna scena.
Da, Marijana daje primere, na primer Narodnog pozorišta, Matice Srpske, Beogradske filharmonije, koje su nastale kao građanske inicijative. Mi nemamo ništa protiv, naravno, očuvanja kulturnog nasleđa. Smatramo da savremena umetnost i kultura takođe moraju da se podržavaju, zato što neka naša deca i buduće generacije neće imati onda to nasleđe ako ta jednostavno scena umre.
Ne može da
preživi. A pošto znamo da institucije, kao što smo malo pre rekli, jedva imaju sredstava da održavaju te neke svoje, nemaju pare za programe u suštini. Znači, veliki deo onoga što se proizvodi na savremenoj kulturnoj i umetničkoj sceni dolazi van institucija. I samim tim je neophodno da se pomogne da se ta scena održi.
Svi tekstovi su veoma dobro potkrepljeni podacima, i to relevantnim podacima. Vidim da su se služili i statistikama i grafikonima, da su dobro pročitali izveštaje revizora. Dakle, zaista potkrepljeno činjenicama, svaki tekst je potkrepljen činjenicama. Kristina Mikić, na primer, koja govori o finansiranju kulture u Srbiji, tačno je izdvojila, da kažem, neke bitne nepravilnosti u radu tog finansiranja koje bi se morale menjati da bi nešto bilo drugčije.
Mi smo pozvali to nekoliko autore koji su priznati stručnjaci u svojim oblastima, Predrag Cvetičanin, Kristina Mikić, Vesna Ćorić, da napišu analitičke tekstove koji se tiču finansiranja kulture i posebno javnog i civilnog sektora. To nas je zanimalo. Tako je, na primjer, Predrag Cvetičanin analizirao konkurse Ministarstva kulture u poslednjih nekoliko godina. Kristina Mikić je opet dala neku ocenu budžeta i izdvajanja za kulturu takođe proteklo sa egzaktnim podacima, grafikonima i tako dalje. I Vesna Ćorić je se posvetila poreskoj politici i dala neke primere inovativnih nekih poreskih rešenja koje bi moglo iskoristiti da bi se kod nas regulativa eventualno izmenila i da bi kultura jednostavno mogla da dođe do nekih alternativnih izvora finansiranja koji danas ne postoje. Tako da, posebno nam je to bilo važno zbog toga što je ove godine nominalno došlo do povećanja budžeta za kulturu, ali realno to nije povećanje s obzirom da to zapravo povećanje u odnosu na prošlogodišnji rekordno krizni budžet predstavlja u stvari sredstva koja se izdvajaju za finansiranje RTS-a i RTV Vojvodine, tako da kultura od toga praktično nema ništa, osim što je malo bolje raspoređen sam budžet, ali s obzirom da vidimo kako je ova godina, da će doći do rebalansa, to je sve isto pod velikim znakom pitanja.
Dakle, praktično se ceo broj posvetili tome da na neki način objasnite kako se finansira kultura i kako bi mogla bolje da se finansira, čak i u uslovima potpune restrikcije.
Pa jeste, hteli smo da kažemo takođe da jednostavno nekih reformi i stvarnog napretka u oblasti kulture nema ako se oblast kulture deli i pravi neki, uslovno rečeno, razdor između te institucionalne i van institucionalne scene. S obzirom da nemamo strategiju o razvoju kulture, mi ne znamo kako će ona izgledati narednih godina, ali znači po ovim nagoveštajima Ministarstva kulture koji još od jeseni, kada je stavljen akcenat na institucije i istovremeno se desilo to raskidanje tog protokola sa Asocijacijom Nezavisna kulturna scena Srbije, koji nije bio nikakvog finansijskog karaktera, već samo jedan dokument koji je formalno omogućavao, simbolički označavao spremnost ranijeg ministarstva da razgovara sa predstavnicima nezavisne scene o načinima kako bi mogla da se poboljša kulturna politika. I sad ta dva događaja su predstavljala kao neki okvir u kojem smo mi želeli da kažemo da nema razvoja ukupne kulturne scene ukoliko se pažnja obraća samo na institucije, a nezavisna kulturna scena koja je godinama pa već i decenijama marginalizovana se prepušta da odumire.
Da, to je u stvari jedan, trebalo bi da bude jedan, jedna saradnja, kooperacija na svaki način.
A naravno, evo sad, na primjer, počinje Beldux festival koji je član naše asocijacije, koji ima program u, ne znam, Kulturnom centru Beograda, Kinoteci, Domu kulture Studentski grad, Domu omladine, to su javne institucije u kojima Beldux ima slobodna zona. Da ne nabrajam, mislim, prepoznatljivi kulturni centri kod nas u Beogradu i širom Srbije, jer su članice NKSS i više od 90 organizacija iz više od 20 gradova u Srbiji. Posebno unutrašnjosti su te organizacije jako bitne, zato što je kulturna scena inače još siromašnija nego u Beogradu.
Vesna, hvala vam što ste došli u današnje Kulturne krugove. Samo da kažemo još našim slušaocima kako mogu da pročitaju časopis Manek o kome smo razgovarali.
Manek u štampanom izdanju može da se nađe, na primjer, u Remontu, u Kulturnom centru grada, Centru za kulturnu dekontaminaciju, Rexu.
U Beogradu.
U Beogradu i u nekim galerijama, kulturnim centrima po Srbiji koje su naše članice. Također moguće ga je preuzeti u elektronskom obliku, PDF-u, sa sajta Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije, adrese nezavisnakultura.net.
Hvala još jednom. Dakle, bila je ovo Vesna Milosavljević, članica uredništva časopisa Manek, časopisa Nezavisne kulturne scene Srbije.
All unfair, but I'm too much in love to care. With every kiss you deceive me, sooner or later you leave me. I know I should beware, but I'm too much in love to care. Time and again I've told myself, don't feed a fire that is dead. And again I scold myself, but my heart pays no heed to my head. Go have your fling with your new love, you'll be forever my true love. Heartaches are hard to bear, but I'm too much in love to care. Time and again I've told myself, don't feed a fire that is dead. Time and again I scold myself, but my heart pays no heed to my head. Go have your fling with your new love, I'll be forever your true love. Heartaches are hard to bear, but I'm too
Dan domaćeg filma, program posvećen promociji domaćeg filmskog stvaralaštva koji se sastoji od besplatnih projekcija dokumentarnih filmova, čiju je proizvodnju pomogao Filmski centar Srbije, nastavlja se i ovog meseca. Inače, Dan domaćeg filma održava se jednom mesečno u 11 gradova Srbije. Ovu manifestaciju Filmski centar Srbije organizuje u saradnji sa Film kulturom, organizacijom koja je posvećena edukaciji u oblasti audiovizualne kulture i umetnosti. O drugoj fazi projekta slušate u rubrici koju je pripremila Nevena Matović.
Moj sagovornik je Milan Stojanović, producent koji stoji iza čitave ove akcije. Kakva su vam iskustva od ovog prvog prikazivanja filmova po gradovima Srbije?
Iskustva iz prethodnog meseca su pozitivna. Naravno, svaki početak je težak, pa tako i ovaj prvi mesec smo iskoristili zapravo da negde damo legitimitet projektu, da ga postavimo na mapu kulturnih dešavanja u tim gradovima, i mislim da smo u tome, za, imajući u vidu da je to prvi mesec, donekle uspeli. Sad u drugom mesecu, koji počinje 7. maja, projekcijama u Leskovcu, Nišu i Negotinu, nastavljamo akciju i sad ćemo se osloniti na iskustva iz prethodnog meseca i činjenicu da su ljudi saznali za dan domaćeg filma i za činjenicu da će se održavati svakog meseca u njihovom gradu. Sad ćemo pokušati da dodatno animiramo ljude i očekujemo još bolje posjećenost projekcije.
Svi koji dođu u bioskop tih dana, kada se budu prikazivali filmovi, mogu da očekuju prisustvo autora i mogu da očekuju razgovore posle filmova.
Da, iskustvo iz prethodnog meseca opet pokazuje da je to pun pogodak. Autori koji su bili, koji su gostovali u gradovima i pratili projekcije svojih filmova, su doneli jako lepa iskustva i nekad dešavalo se i da nakon projekcije koja je trajala 15 minuta, razgovor traje 2 sata. Očigledno su ljudi zainteresovani da čuju šta stoji iza tih priča, iza tih filmova koje su gledali.
Film Kultura je na onoj najavnoj konferenciji za novinare najavila i programe koji će se odnositi takođe na filmsku kulturu, namenjene najmlađima. Čini mi se da bi trebalo da počnu u maju, pa te pitam šta nas očekuje i na tim poljima.
Da, sada u maju počinje i naš naredni projekat koji se zove Mali film, koji podrazumeva filmske radionice za decu uzrasta od 5 do 14 godina. Prva radionica će biti održana u Novom Sadu 10. i 11. maja i nastavljamo, u toku maja ćemo biti i u Negotinu, Šapcu, Gornjem Milanovcu i još nekoliko gradova. Deca koja će biti učesnici radionice podeljena su u 3 grupe. Prvu grupu čine deca uzrasta 5 i 6 godina, odnosno predškolskog uzrasta, a druge dve grupe su učenici osnovnih škola od 1. do 4. i od 5. do 8. razreda. I sa njima ćemo raditi posebno spremljene programe koje smo razrađivali sa stručnicima u oblasti metodologije i vaspitačima, tako da očekujemo i tu lep početak. Ustanove sa kojima sarađujemo i koje nam pomažu da pristupimo deci koja bi eventualno bila zainteresovana kažu da za sada postoji dosta veliko interesovanje. Čak smo u nekim gradovima prinuđeni da onako zatvaramo selekciju učesnika jer prosto ne možemo da postignemo preveliki broj učesnika u radionici. Sa polaznicima će raditi članovi i osnivači Film Kulture sa opet nekim saradnicima koji nam se priključuju kako se projekat širi. Tu je pored mene Marija Stojanović, filmski producent, Maša Seničić, filmski scenarista, dramaturg, Vanja Kovačević, montažer i reditelj, Andrijana Stojković, filmski reditelj i Jelena Stanković, filmski snimatelj.
Ali da se vratimo, znači 7. maja počinje DDF 2.
Da, 7. maja nas očekuju projekcije u Nišu, Leskovcu i Negotinu. 8. maja imamo projekcije u Novom Sadu, Gornjem Milanovcu, Šapcu i Arelju, 9. maja u Smederevu i 10. maja u Beogradu i Vrnjačkoj Banji i 13. maja u Pančevu.
Hoćemo da pomenemo filmove?
Pa evo ovako, u Nišu će ovog meseca biti prikazan film Žućko, priča o Radivoju Koraću, u Leskovcu opet 7. maja selekcija od 3 kratka dokumentarna filma, Tačka prehida, Sumnje i tajne i Jugo, kratka biografija, dok će u Negotinu istog dana biti prikazan film Drugi susret. 8. maja nas u Novom Sadu očekuje projekcija filma Kosma, istog dana u Gornjem Milanovcu imamo projekciju filma Biba Struja, u Šapcu filma Cinema Comunisto, a u Arilju film Albertov put. 9. maja je projekcija Samo u Smederevu i u pitanju je film Caviar Connection, a 10. maja su u pitanju projekcije u Beogradu filma Run for Life i Zvezda je rođena. I posljednji dan je 13. maj kada će u Kulturnom centru Pančeva biti prikazan film Zvezda je rođena.
Filmski centar Srbije i Film Kultura predstavljaju Dan domaćeg filma. Tokom prve nedelje u mesecu. Bioskopske projekcije dokumentarnih filmova o kojima se priča. 11 gradova, 14 filmova, 12 meseci. DDF. Ulaz je besplatan. Gledamo domaće.
Day is ending, birds are wending back to the shelter of each little nest they love. Nightshades falling, lovebirds calling. What makes the world go round? Nothing but love. When whippoorwills call and the evening is nigh, I hurry to my blue heaven. I'll turn to the right, a little white light will lead you to my blue heaven. You'll see a smiling face, a fireplace, a cozy room, a little nest that nestles where the roses bloom. Just daddy and me, the puppy makes three. We are happy in my blue heaven. You'll see a smiling face, a fireplace, a cozy room, a little nest that nestles where the roses bloom. Just my daddy and me, and Fido makes three.
U Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauke i umetnosti u toku je izložba Geološko blago srpske zemlje, na kojoj je predstavljena zbirka minerala, stena i fosila Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu. S autorima izložbe razgovarao je Ranko Stojilović.
Izložbom Geološko blago srpske zemlje, na kojoj je predstavljen deo mineraloške i petrografske zbirke Rudarsko-geološkog fakulteta, koja broji oko 10.000 uzoraka, kao i dvostruko veće paleontološke zbirke, počinje obeležavanje 200. godine od rođenja Josifa Pančića, ali i Međunarodne godine kristalografije. Autor postavke, Alena Zdravković, kustos zbirke minerala i stena Departmana za mineralogiju, kristalografiju, petrologiju i geohemiju, ističe da ove zbirke sadrže uzorke koji su korišćeni za potrebe nastave, najpre liceja, zatim velike škole i kasnije univerziteta.
Izložba Geološko blago srpske zemlje priređena je sa ciljem da iznese minerale, stene i fosile koje se nalaze u zbirkama Rudarsko-geološkog fakulteta, koje su trenutno podeljene na dva različita lokaliteta, a to je u stvari posljedica razvoja same geološke škole i razvitka tih disciplina koje su se odnosile upravo na proučavanje minerala i stena i na proučavanje fosila sa različitih uzoraka. Bilo da su to minerali, stene i fosili iz naših krajeva, iz naše zemlje, koje su prikupljali naši naučnici u to vreme, ili da su to, recimo, uzorci koje smo dobijali iz inostranstva ili su deo nekih poklon zbirki iz stranih instituta.
Koautor izložbe Ivan Stefanović, kustos zbirke Departmana za istorijsku i dinamičku geologiju i Departmana za paleontologiju, objašnjava kako su nastale prve ovdašnje geološke zbirke i koji istorijski događaji su najvažniji za formiranje takozvane Srpske geološke škole.
Najvažniji trenuci koji su se desili u razvoju naše geologije su posete stranih stručnjaka Amija Buea i Barona Herdera, koji su došli u Srbiju kneza Miloša još i počeli sa nekim razvojem geologije. To je bilo vreme kada se Srbija osamostalila od istočnih imperija i počela je ta saradnja sa Evropom. Iz tog razloga su počele da se formiraju zbirke i počela da se razmišlja o nekoj trgovini, odnosno o formiranju prvih geoloških karata i razvoju daljem geologije u nekom modernom smislu. dolaskom Josifa Pančića i formiranjem tih prvih škola kod nas, koje su kasnije nastavili Jovan Žujović i ostali značajni naši geolozi, udarani su temelji razvoju Rudarsko-geološkog fakulteta, koji je u današnjem obliku ovakav kako ga znamo od 60. godina 20. veka. Ono što je značajno reći, to je da je Srbija imala jedno vrlo interesantno mesto geografsko tokom razvoja planete Zemlje. To je neki period neogena, kada smo bili jedno ostrvo koje se pretvaralo u poluostrvo. Preko naših teritorija su se vršile brojne migracije između Evrope, Afrike, Evrope i Azije. Samim tim prvi pronalasci nekih grupa organizama su nađeni baš na našoj teritoriji i obrnuto. Znači, jednostavno, bili smo na neki način delimično izolovani, delimično spojeni, imali smo potpuno specifičan i različit razvoj. Sa druge strane, treba pomenuti da je Srbija vrlo interesantna iz jednog tog tektonskog pogleda, jer imate dve velike mase, Karpate i Dinaride, koji se negde na našim teritoriji sudaraju i zato imate vrlo jednu kompleksnu građu.
Među predstavljenim eksponatima na izložbi nalaze se i retki minerali pronađeni upravo na području Srbije. Na prvom mestu Milošin, koji nosi ime po knezu Milošu Obrenoviću, a koga je baron Herder pronašao putujući po Srbiji 1835. godine na zapadnim padinama Željina na Rudnjaku. Međutim, on nije priznat kao posebna mineralna vrsta, jer ga je Međunarodna mineraloška asocijacija i Komisija za nove minerale, nomenklaturu i klasifikaciju svrstala u već postojeću grupu minerala. Autor izložbe, Alena Zdravković, predstavlja nam one minerale čija je autentičnost i formalno priznata.
Do danas je objavljeno 10 novih mineralnih vrsta sa područja Srbije i tu imamo i nekoliko retkih mineralnih vrsta koje su pronađene u svetu. Za Srbiju je značajne su nekoliko minerala koji su pronađeni samo u Srbiji i najmlađi od njih je jadarit, koji je otkriven 2004. godine. Pronađen je u dolini reke Jadar. Do sada je o njemu bilo reči kao mineralu koji je sličnog sastava sa kriptonitom, izmišljenim mineralom iz filma o superjunaku Supermanu. Međutim, on nema takve moći. To je jedan beličasti mineral praškastog sastava i značajan je jedino po tome što sadrži litijum kao jedan važan strategijski element, da kažem, jer mi ne bi mogli ni telefonom mobilnim da pričamo da nije tog litijuma koji nam je u litijskim baterijama koje se danas koriste. Osim jadarita, u Srbiji je pronađen i takovit, zahvaljujući profesoru Zoranu Maksimovića. On je pronađen 1987. godine. Posle toga, osim u Srbiji, pronađen je i u Grčkoj, u Nemačkoj, u Severnoj Americi i Australiji.
S obzirom na to da su ove zbirke prvenstveno namenjene naučnim istraživačima i studentima i nisu konstantno dostupne javnosti, cilj izložbe je i stvaranje svesti o potrebi očuvanja i brige o ovoj vrsti prirodnog blaga. Izložba Geološko blago srpske zemlje u Galeriji nauke i tehnike biće otvorena do 28. maja, a tokom njenog trajanja profesori Rudarsko-geološkog fakulteta u sklopu tematskih večeri i 10. memorijalnog ciklusa predavanja akademik Aleksandar Despić govore o različitim geološkim disciplinama i pojavama, od termalnih voda, vulkana, kristalografije do čuvenih dijamanata. Do kraja maja najavljeno i predstavljanje dve knjige, prevod rudarskog putovanja po Srbiji barona Herdera u izdanju službenog glasnika, kao i minerali iz stene Dragana Milovanovića.
A glissé l'aile sous le vent. Vois les châtains de Babylone et le palais du Grand Lama. Rêver des amants de Véron. Au sommet du Fujiyama, vois les pays du matin clair.
que ma jeunesse s'use et que mes printemps soient partis. J'aimerais t'en voir Syracuse pour mon souvenir à Paris.
Stigli smo i do posljednjeg priloga u informativnom delu Kulturnih krugova. To je naravno redovna kolumna Bratislava Ljubišića. On danas govori o dve izložbe grafika. U galeriji Grafički kolektir Branimir Karanović je izložio svoje fotografike, nazvavši ih Grafike bez pritiska, a Dragan Sobilj je svoje drvoreze u galeriji zadužbine Ilije Kolarca nazvao prosto grafike. Dakle, o njima govori Bratislav Ljubišić.
Jako na prvi pogled izložbe deluju antipodno. Jedna osnovna misao ih približava. One ne tragaju za slikom, simbolom, onom koja će u svetu simbolike značiti sopstveno i izdvojeno biće, već im je prevashodni cilj da uspostave komunikaciju sa posmatračem iznoseći impresije o svakodnevnom postojanju. Ima u svemu tome estetizacije, tehničkih intervencija koje spadaju u takozvanu neumetnost, ali prevladava tip otkrivanja zapretenih osjećanja. Oba umetnika, vrlo bliska po godinama rođenja, osjećaju da se je vreme zahuktalo i da u njemu ima sve manje jedinki i njenog uticaja. Mnoštvo i obilje informacija čini je zaboravljenom, utopljenom u kolopletu brzih i drastičnih promjena. Ali nešto ostaje. To je onaj prirodni bunt da se sačuva ja-ego i da se na neki način obeleži jedinično mesto egzistencije koja pripada usamljenom biću. Branimir Karanović nastavlja u istom smeru. Njegove fotografike su iz godine u godinu sve savršenije i po izrazu direktnije. Od uopštenih svakodnevnih elemenata, patchworka, sada je stigao do istraživanja likovnog jezika koji će, bez obzira na svu apstraktnost koju nosi u sebi, biti živa i vibrirajuća spona između jeste i simboličkog označavanja. Ovo drugo dozvoljava proizvoljnost u tumačenju, prvo je ukida. I to je ono što ovu izložbu čini složenom po izrazu. Ne toliko tehneje, već fenomen komunikativnih sredstava ovom umetniku daje dimenziju tumača običnog i neobičnog. Između nacionalne simbolike i simbola usamljene jedinke on stavlja znak jednakosti. Šaka ili Titov portret su u tom svetu iste vrednosti. Šta je u svemu tome umetnikova misao? Pa, prosto rečeno, treba se sjećati detalja pojedinosti. Od njih nastaje privatna istorija, priča o postojanju nekoga. Fotografija i digitalna štampa ovom umetniku, koji je uvek prednjačio kada je tehnika u pitanju, među prvima je istraživao sito štampu, pružaju obilje mogućnosti. No, pleni način na koji on obavlja selekciju. Nikakve želje da se zaseni atrakcijom, već mišlju koja je sigurno vođena. Dragan Sovilj se bavi drvorezom i nastoji da svoje intimne senzacije učini komunikativnim i javnim. Crno me gleda iz crnog kao životinja. Kada otvorimo crni kofer pun slučajnosti, brzih linija, kad uđemo tamo, kad osjetimo apsolutnu slobodu, otvorit će se svet za najtajnije impulse koji dolaze iznutra. Unutrašnje svetlo, prostor univerzuma. Tako piše umetnik u katalogu izložbe. Može oličeno na grafičkom listu imati asocijaciju na stvarnost, pejzaž, predmet. Može se učiniti da je u tom simboličkom obraćanju jedinke umetnika, jedinki posmatrača, sve jasno, karte su na stolu. Međutim, ono tehneje dopušta da se pojave različita jedinična tumačenja u osjećavanja, koja će ovom delu dati svu složenost vremena u kojem nastaje. Mislim da umetnik namerno ističe asocijaciju vizualnog tipa u prvi plan, kako bi se dogodio nivoa dodir misaonih sumnji. Crno i belo, početak i kraj, dan i noć, pa ipak sve može da se svede na puku impresiju. A ona je ispunjena detaljima koji plene jednostavnom lepotom. Toliko su obični i svakodnevni, bit jednog umetničkog vjeruju. Dve izložbe, dve antipodne pojave završavaju se istog dana 17. maja. Međutim, siguran sam da će imati različite i izdvojene živote, ne samo zbog tehničkih karakteristika. Zajedničko im je osjećanje tragičnosti u vremenu koje ipak dopušta da se stvaroci bave jezikom svojih umetnosti i da sve to opstaje u slavu večite vatre koja likovnosti daruje trajanje.
Shavaram, chissà che pensi adesso, è stato solo sesso, c'è altro che fra noi dovrà succedere più spesso, e già mi manca l'aria, già non so più se voglio, se tocca a me decidere non riesco a far di meglio. Non so se il tuo risveglio rimango me la squaglio, il tempo di una rima tra labbri nella mattina, per scriver col rossetto allo specchio in fondo al letto, addio che senza impegno io rinuncio già al tuo regno. Rimando, 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 rimando io, rimando, rimando tutto a domani, rimando, rimando io, rimando, 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 rimando sempre a domani. E piano un'altra volta io chiudo un'altra porta, di fronte agli imprevisti temo d'essere travolta, da scelte che non voglio, dal rischio di un abbaglio, sul pianerottolo delle intenzioni non mi sbaglio. Tra fanti già caduti, tra principi svaniti, tra foglie di stagioni già seccate nel diario, lo so che passa gli anni, che il tempo non mi inganni, la solitudine mi ronza intorno e faccio danni. Rimando, 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 rimando tutto a domani. Rimando, rimando, io rimando, rimando, io rimando, rimando sempre.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Johann Sebastian Bach, Misa u H-molu. Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Solisti Ana Cvetković, sopran. Marija Joković, mezzo-sopran. Saša Štulić, tenor. Nebojša Babić, bas. Ansambl Beogradski barok. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina. 15. maj 2014. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
U nastavku kulturnih krugova slušat ćete Ivanu Komadinu i tematski blok Ars Sonoru.
Ars Sonora. Thank you.
Sanjate li da postanete dirigent? Statistički gledano, mogućnost da vam se taj san ostvari veoma je mala. Međutim, ukoliko želite da doživite zvučno iskustvo dirigovanja nekog orkestarskog dela Felixa Mendelssohna, dovoljno je da odete u Leipzig, u muzej ovog kompozitora i okušate se pred novom interaktivnom instalacijom nazvanom Mendelssohn Effektorium. Dizajnerski studio White Void osmislio je vezu drvenog dirigentskog štapića, touchscreen monitora i 13 zvučnika, tako da zamahom dirigentske palice direktno utičete na tempo, dinamiku i artikulaciju zvuka određene orkestarske grupe. Monitor obezbeđuje ne samo pregled partitura, već i izbor koncertnog ambijenta, vrstu instrumentarijuma, precizan kontakt sa svakom orkestarskom deonicom. Sa velikom preciznošću 13 zvučnika direktno realizuje svaku vašu dirigentsku zamisao. U gradu poput Leipciga i državi kao što je Nemačka, ova instalacija predstavlja verovatno samo zabavan muzejski eksponat. U Beogradu i Srbiji, međutim, ona bi, čini se, mogla da ima znatno dalekosežni značaj. Možda bi bila u stanju da popuni prazničnu tišinu koja se nadvila nad ovim prostorima, uskrativši koncertnoj publici bilo kakvo muzičko dešavanje gotovo punih nedelju dana. Transfer umetnika koji su nedelju dana ranije sa novosadskih muzičkih svečanosti direktno prelazili u Beograd i dinamizovali njegov muzički život zaustavio se znatno pre prvomajskog uranka. Koncerti kojima je u ponedeljak i utorak zaokružen Nomus ostali su u Novom Sadu, a beogradskoj publici su istovremeno ponuđena dva koncerta savremene muzike. U tematskom bloku Ars Sonora osvrnućemo se na sva ta četiri događaja. Dva koncerta sa Nomusa, nastup britanske kompozitorke Jocelyn Puck i njenog ansambla, kao i završni koncert Odiseje u svemiru, na kojem su u Novosadskoj sinagogi pijanistkinja Rita Kinka i Vojvođanski simfonijski orkestar pod upravom Berislava Skenderovića izveli dela Aleksandra Simića i Richarda Strausa. Govorit ćemo i o koncertima održanim u ponedeljak i utorak u Beogradu, novoj muzici za violu i harmoniku mladih srpskih autora, koja se mogla čuti u dvorani Studentskog kulturnog centra, kao i scenskom muzičkom krugu Bicinium, na kojem je ansambl Studio 6 u Domu omladine predstavio eksperimentalne radove petora autora iz različitih delova sveta, pisane za dvoje izvođača. Podvig posebne vrste načinio je svirač harmonike Vladimir Blagojević, koji je obe večeri imao vrlo zahtevan izvođački angažman. Na početku Ars Sonore slušamo izveštaj o završnoj večeri Nomusa, koncertu Odiseje u svemiru. Iz Novog Sada javlja se kolega Boris Marković.
Šest festivalskih dana, 9 programa, solisti, kamerni ansambli i čak 3 simfonijska orkestra, najgrublji je statistički marker ovogodišnjeg Nomusa, koji je održan od 24. do 29. aprila u Novom Sadu. Verna publika već zna da će jedan od programa pripasti domaćem orkestru, koji inače jednomesečno koncertira u Novosadskoj sinagogi. Tako je Vojvođanski simfonijski orkestar, koji već drugu sezonu deluje pod kapom pokrajine, imao čast da stavi tačku na ovogodišnje novosadske muzičke svečanosti. Ovaj ansambl je pod vođstvom svog šefa dirigenta Berislava Skenderovića nastupio u utorak, a pored ovog dakle redovnog festivalskog gosta, završno veče je svojom interpretacijom uveličala i pijanistkinja i redovna profesorka Akademije umetnosti u Novom Sadu, Rita Kinka, verovatno najčešće viđena novosadska umetnica na Nomusovoj sceni. Podsjetimo da je identična kombinacija umetnika zatvorila i Nomus pre 2 godine, kada je pijanistkinja izvela Debussyjevu fantaziju za klavir i orkestar, samo je tada dirigent bio Jesus Medina. Ovaj put ona je nastupila u koncertantnom delu koje je srpskoj publici premijerno predstavljeno, a reč je o Zodijaku, 12 karakternih znakova za klavir i orkestar domaćeg kompozitora Aleksandra Simića. Drugi deo koncerta bio je rezervisan za simfoničare i interpretaciju simfonijske poeme Richarda Strausa, Tako je govorio Zaratustra. Zodijak Aleksandra Simića je na makroplanu, kako i sam autor naglašava, sličan slikama s izložbe Modesta Musorgskog. Vodilja u organizaciji ove zbirke minijatura bio je evidentno programski sadržaj. Tako je, nakon uvoda, kroz 12 komada, izvedenih bez pauza, prikazano 12 horoskopskih znakova. Takav koncept, kako je autor istakao, pružio je mogućnost postavljanja 12 arhetipskih psiholoških modela ličnosti koje je on poređao u parabolu koja je posvećena sam tok stvaranja od velikog praska kroz pojavu galaksija i planetarnih sistema pa sve do svojevrsnog kraja našeg sveta i početka nekog novog. Kompozitor je imao u vidu i da živimo u eri Vodolije, pa je taj znak postavio kao poslednji, dok je shodno tome ciklus otpočeo znakom, to jest minijaturom ribe. Verovatno bi detaljnija semiotička analiza pokazala da su ove kompozitorove tvrdnje u pravu, ali to nije bilo moguće tek tako shvatiti na osnovu jednog slušanja, osim autorove ideje u stavu Škorpija. To je sasvim očigledno Simić posegao sa stereotipnim rešenjem gde je ovaj prema astrologiji najverovatnije najvatreniji znak prikazan u kontekstu tanga, jednog od najvatrenijih plesova. Treba naglasiti da je izvođenje u Novom Sadu bilo zamišljeno kao jedan interaktivni odnos između auditivnog i vizualnog sadržaja, pa je tako sama muzika obogaćena paralelnim emitovanjem snimaka teleskopa Hubble i sonde Voyager, inače poklona NASA i američkog State Departmenta. Pijanistkinja Rita Kinka je imala čast da ostvari srpsku premijeru Simićevog dela. Ona se u prepunoj sali lavovski borila s inače nadmoćenim orkestarskim tutijem, posebno kada su i limeni duvači predstavljeni u Fort Dinamici. To se može shvatiti više kao ne baš spretno orkestracijono rešenje, nego kao zvučni disbalans između samih izvođača. Bez obzira na to i na povremene ritmičke neusaglašenosti, izvođenje Zodijaka Aleksandra Simića učinilo je Novi Sad, barem u tom 40-minutnom trajanju, jednom galaktičkom zvezdom posebnog sjaja. Nakon srpske premijere Zodijaka Aleksandra Simića u izvođenju pijanistkinje Rite Kinke i Vojvođanskog simfonijskog orkestra usledio je drugi deo koncerta, posvećen kompozitoru Richardu Strausu. Time su novosadske muzičke svečanosti obeležile jubilej ovog autora, 150 godina od kompozitorovog rođenja. poznata simfonijska poema, tako je govorio Zaratustra, zvučno najprepoznatljivija po svom uvodu, pružila je mogućnost da Vojvođanski simfonijski orkestar potvrdi svoj kvalitet i time opravda i svoju prisutnost na Nomusu, o kojem inače svake godine sve posvećenije brine festivalski tim. Međutim, simfonijski pokazali neke svoje probleme koji se skoro hronično najčešće pojavljuju u sekciji limenih duvača kao i među instrumentalnim grupama, a rezultati takvih pojava identifikuju se na nivou intonacije i kompatibilnosti ansambla u celini. S obzirom na to da se ne može tvrditi da je reč o neprofesionalnom ansamblu, ostaje da se veruje da se umetnici nisu sasvim dobro snašli u Strausovoj poemi ili pak da nisu dovoljno dugo radili na njenoj realizaciji. Na kraju treba istaći da je Nomus opravdao titulu organizatora godine i da je program pružio kvalitetan sadržaj za različite ukuse posetilaca. Umetnička direktorka Nomusa, Marija Samov, inače i članica Komisije za dodjelu sredstava pri Ministarstvu kulture u Republici Srbiji i urednik festivala Milan Radulović, odlučili su da na Nomus 2014. pozovu Beogradsku filharmoniju, Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, Vojvođanski simfonijski orkestar, soliste, pijaniste Ritu Kinku, Aleksandra Mađara i Kemala Gekića, violinistu Dmitrije Titkoveskog, kao i ansambl Ifa Đelini i Bečki Trio Brahms. A na dobar izbor umetnika adekvatno je odgovorila i publika, jer svaki koncert bio je zaista izuzetno posećen. A o tome da li je baš tako govorio Zaratustra, ostaje svakom Nomusovcu da razmisli do sledeće godine.
Simfonijskom poemom Zaratustra Richarda Strausa, čiji ste uvodni ocek upravo čuli, Vojvođanski simfonijski orkestar pod upravom Borislava Skenderovića završio je utorak uveče ovogodišnji Nomus. Prethodne večeri u dvorani Beogradskog studentskog kulturnog centra violista Saša Mirković i harmonikaš Vladimir Blagojević održali su koncert pod nazivom Nova muzika za violu i harmoniku. O ovom događaju govori kolega Srđan Teparić.
Nastupi violiste Saše Mirkovića poslednjih godina postali su sinonim za odlično izabran program i kvalitetno izvođenje svetske i srpske savremene muzike. Bilo da nastupa sa ansamblom Metamorfozis ili u nekom drugom sastavu, ovaj entuzijasta i vrsni muzičar publici i zahvalnim kompozitorima nudi vrhunsku interpretaciju novih dela. Na koncertnoj večeri nazvanoj Nova muzika za violu i harmoniku nastupio je sa također izvrsnim muzičarem Vladimirom Blagojevićem, izvodeći dela mlađih kompozitora Jasne Veljanović, Draška Adžića, Branke Popović, Vladimira Trmčića i Dragane Jovanović. Delo Trenody for the Old Times Jasne Veljanović zaista i predstavljalo nostalgični lament kroz koji je kompozitorka veoma dobro iskazala osjećanje tuge. Melodijske linije koje se neprestano smenjuju u stabilnoj tihoj dinamici sugestivno ukazuju na raspoloženje sete iskazane, između ostalog, i odličnim usklađivanjem zvuka ova dva instrumenta. Tonalna melodija katkada propuštena kroz kontrapunktske tehnike koja se neprimetno kreće između nostalgične lirike i odjeka nekog davno zaboravljenog plesa, zaista ukazuje na glavni kvalitet ove kompozicije. Ona u punoj meri deluje kao oživljavanje nekog veoma dalekog sećanja. Kompozicija Baiju Banshi Draška Adžića kakofonički je prikaz emocije straha. U potpunosti spojeni nerazdvojivi zvukovi viole i harmonike ukazuju na kompozitorovu veštinu da slušaoca navede da pažnju usmeri na pomenuto osjećanje. Potpuno drugačijeg senzibiliteta jesu Adžićeve melanholične svetkovine, pet scena, u kojima se najčešće izdvajala melodija viole koja koketira sa popularnom muzikom i koja se neprestano ponavlja u sasvim laganom tempu, čime autor kao da oživljava svet neke pozorišne predstave. Scena, gluma, pokret. Čini se da bi svoje pravo obličje ova muzika dobila kada bi se iskoristila u tu svrhu. Sleeping Below Red Circles, kompozicija za violu i harmoniku Branke Popović, koju su izveli Saša Mirković i Vladimir Blagojević, nastavlja se na nostalgični diskurs koji je primetan u kompozicijama Jasne Veljanović i Draška Adžića. Kompozitorka se u ovom delu pokazala kao veoma dobar istraživač graničnih izraženih mogućnosti oba instrumenta, uspevajući da od flažoleta viole, brzo izvedenih melodijskih arabeski, gustih disonantnih akorada ili zvuka meha harmonike, izgradi impresivnu zvučnu tvorevinu u okviru koje dolazi do najrazličitijih poigravanja. Šavovi ovog dela veoma dobro su povezani, te je dramaturgija kompozicije delovala logično i bez praznih mesta. Naročiti smisao za cjelinu izgradnju kompozicije iz jednog dramaturškog luka na koncertu Nova muzika za violu i harmoniku pokazao je Vladimir Trmčić u delu Čežnja. S obzirom na specifičnost zvučnosti instrumenata, osjećanje naznačeno naslovom činio se kao sasvim očekivani logičan izbor. Veština Trmčića ogleda se u činjenici da je već u prvim sekundama svoje kompozicije uspeo da uvuče slušalca u sopstveni svet. Najviše pozicije viole i harmonike, zvuk koji postepeno izrasta u dugačke odzvuke, minimalna su sredstva izraza koja je Trmčić maksimalno iskoristio. U ovako stvorenoj atmosferi svaka od tonskih promjena u stanju je da izazove snažan doživljaj. Vladanje formom i sposobnost da se u okviru nje napravi neprekinuti luk u okviru kojeg su iskorišćene sve zvučne nijanse ponuđenih sredstava govore o kompozitoru veoma dobrog tehničkog znanja i upečatljive invencije. Na kraju koncerta nove muzike, pisane za violu i harmoniku, izvedena su tri komada za Sašu i Vladu Dragana Jovanović. Ova kompozitorka rado poseže za plesom, sa kojim kao da se sama za sebe ludički poigrava. Tri stava ovog dela čine valcer, zatim stav Puščime, obrada Mokrančeve pesme iz desete rukove ti pretvorene u igru i furiozni ples Ajde sviraj. U svim ovim stavovima Dragana Jovanović je pokazala suptilnost u koketiranju sa sferom banalnog, aludirajući na to da umetnost može da se shvati i kao obesna igra. Za takav kreativni zapis, kompozitorki je dovoljna bila vešta instrumentacija. Saša Mirković i Vladimir Blagojević su izvođenjem nove muzike pisane za violu i harmoniku pokazali da su izvrsni muzičari, koji istinski znaju da uživaju u izvođenju dela napisanih za njih. Sve odsvirane kompozicije su na oduševljenje publike zaista doživljene i na najupečatljiviji mogući način prenešene. Ovakvi muzičari dragoceni su savremenim kompozitorima, jer predstavljaju najbolji dokaz da postoje ljudi koji novu muziku mogu da učine atraktivnom za publiku. Thank you.
bio je ovo valcer Dragana Jovanović, jedno od dela izvedenih u ponedeljak uveče na koncertu Nova muzika za violu i harmoniku. Na početku tematskog bloka Ars Sonora pomenuli smo da je u utorak 29. aprila u sali Amerikana Beogradskog doma omladine ansambl Studio 6 održao koncert Bicinium – Senjsko-muzički krug. Prilog ovom događaju pripremio je kolega Nikola Pečinović.
Promocija savremene muzike deo je uobičajene koncertne prakse ansambla Studio 6, u čijem smo izvođenju prošlog utorka mogli da čujemo nova eksperimentalna dela objedinjena interesantnim konceptom. Terminum Bicinium, koji je iskorišćen kao naziv njihovog prošlonedeljnog koncerta, se tokom perioda renesanse i ranog baroka označavala didaktička muzika za dva instrumenta. Iako je u pitanju ideja preuzeta iz stare muzike, sastav Studio 6 nam je pokazao kako se njeni principi na jedan nov način mogu ostvariti i u okviru savremenog muzičkog konteksta, uodnošavanjem i kombinovanjem dva instrumenta, odnosno dva zvučna medija, akustičnog i elektronskog. Na koncertu su nastupili harfistkinja Milana Zarić, trubač Nenad Marković, blokflautistkinja Karolina Beter, harmonikaš Vladimir Blagojević i Svetlana Maraš za kompjuterom. Na programu su bila dela Wind za harfu i blok flautu Maura Kardija, Osmosis Foneme za trubu i blok flautu Chicage i Mai, Dirty Wings za harmoniku i trubu Bernharda Gandera, harmonika i šum za elektroniku i harmoniku Petera Ablingera i premijerno izvedena kompozicija Kodon 24 za harfu i elektroniku Svetlane Maraš. Usled izrazito virtuoznog tretmana instrumenta, kao i vrlo oštrog muzičkog jezika, čitav koncert ostavljao je utisak improvizacije, iako su samo dve kompozicije, harmonika i šum i Kodon 24, bile delimično zapisane. Međutim, i u delima sa preciznom notacijom, instrumentalisti su imali prostora za slobodu u izrazu. To je bilo evidentno već od dela Wind, u kojem su Milana Zarić i Karolina Beter imale priliku da prikažu svoje interpretativne kvalitete. One su predstavile širok spektar različitih sviračkih tehnika, među kojima su se probijali i smenjivali repetitivni pasaži, stakata i glisanda harfe, ali i nešto oštriji zvuk visokog registra blok flaute. I pored toga što je materijal kompozicije izrazito fragmentaran, umetnice su suptilnim muziciranjem uspele da ostvare zvučnu sliku koju sugerira naslov dela Wind. Interesantan aspekt koncerta ansambla Studio 6 bila je postavka umetnika na sceni. Redosled kompozicija bio je takav da se pri promeni uvek smenjivao samo po jedan instrumentalista, dok je drugi ostajao na bini. Tako se Karolini Beter u kompoziciji Osmosis Foneme, Chicage i Mai pridružio Nenad Marković. U pogledu virtuoziteta i realizacije zvučne boje, kompozicija Osmosis Foneme bila je na znatno višem nivou nego prethodno delo. Instrumentalistkinja je sada na raspolaganju imala nekoliko različitih vrsta flauta, što je doprinelo obogaćenju tembra. Isto je učinio i trubač upotrebom sordina, dajući boji izrazit kontrast čak i u okviru kratkih vremenskih razmaka. Kao i u prethodnom delu, može se reći da je ovde veći deo muzičkog toka bio posvećen preispitivanju izvođačkih tehnika. Naročito je bila uočljiva naglašena upotreba efekta zubnog tremola, takozvanog flatterzunge na oba instrumenta, što je zajedno sa oštrim disonantnim sazvučima i agresivnom dinamikom interpretaciji dalo izrazito ekspresivan karakter. Trubač Nenad Marković je u delu Dirty Wings Bernharda Gandera zadržao isti interpretativni nivo kao i u kompoziciji Osmosis Foneme, čiji smo fragment upravo čuli. Ovoga puta učinio je to uz pratnju Vladimira Blagojevića na harmonici. Iako je stilski bliska sa prethodnim delom, ova kompozicija se izdvaja po nešto dužim melodijskim frazama. Muzičari, a naročito Marković, vešto su to iskoristili za postizanje bogatije dinamike zvuka. Pored toga, u delu su prisutni i razvijeniji ritmički obrasci, koje je Blagojević spretno oblikovao, praveći time kvalitetnu zvučnu podlogu. Treba ipak napomenuti da ni ovde nije izostalo korišćenje zvučnih efekata na oba instrumenta, kao što su klasteri u crescendo na harmonici ili glissando na trubi. Poslednje dve kompozicije na koncertu ansambla Studio 6 pripadale su žanru elektronske muzike. Čuli smo najpre nešto tišu i umereniju kompoziciju Petera Ablingera Harmonika i šum. U njoj je elektronika, koja se sastoji iz različitih šumova i konkretnog zvuka, imala glavnu ulogu, dok je harmonika poslužila kao akustična nadogradnja celokupnog zvučnog ambijenta. Može se stoga reći da je u ovom delu zapravo bilo mnogo više šuma nego harmonike, čime je ovaj instrument na izvestan način ostao podređen u odnosu na ostatak ansambla. Najvažniji deo koncertne večeri pripao je premijeri kompozicije Kodan 24 za harfu i elektroniku Svetlane Maraš. Prema rečima mlade umetnice, ideja koncerta nije predstavljanje završenog ostvarenja, već samog procesa njegove izrade, kako u autorskom, tako i u interpretativnom smislu. Stoga se pred harfistkinjom Milanom Zarić, pored izvođačkog, našao i stvaralački izazov. Ono što je isprva bilo uočljivo kod ovog dela jeste interesantna kompoziciona tehnika. Zasniva se na organizaciji zvuka putem elektronike. Otvirani materijal na harfi se pomoću kompjutera reprodukuje sa izmenama tempa, čime se stvara repetitivna podloga za dalju gradaciju i muzički tok. Pored osobenog načina elektronskog manipulisanja materijalom, ono što krasi Kodno 24 jeste jezgro njegovog zvuka, harfa. Upotreba neuobičajenih načina sviranja ovog instrumenta i improvizacija jesu sredstva kojima je izgrađena dramaturgija čitave kompozicije. Delo je otvoreno zvukom okidanja žica ispod i iznad čivija u visokom registru, čime je stvoren fon za dalji tok i postepeno osvajanje nižih registara. Delimičnom preparacijom instrumenta ostvaren je perkusivni efekat zvuka, dok su prevlačenjem struna i gudala preko žica u dubokom registru formirani snažni klasteri kojima je postignuta dramska kulminacija. Nakon ovoga nastupilo je blago smanjenje napetosti i nestajanje kompozicije u tišini. Kodan 24 je time značajno dobio na kvalitetu, ne samo u pogledu spretno promišljene strukture, već i u smislu raskoša zvučnog prostora.
Aspekte savremenog zvuka koji su obeležili čitavu prošlu nedelju i u Beogradu i u Novom Sadu, na kraju današnje Ars Sonore zaokružit ćemo uticima koje je kolega Radoš Mitrović poneo sa koncerta britanske autorke Jocelyn Pook i njenog ansambla, održanog u ponedeljak pretposlednje večeri Nomusa.
Thank you. Ansambl Jocelyn Puki uspeo da okupi brojnu publiku koja je ispunila salu scene Pera Dobrinović Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Ovaj sastav koji izvodi muziku britanske autorke internacionalno je priznat i čine ga veoma dobri i iskusni muzičari. Pored Jocelyn Puk, koja svira klavir i violu, a povremeno i peva, ansambl čine i klarinetistkinja Susie Evans, violončelistkinja Laura Moody, violinistkinja Kelly Makuskir i vokalni solisti Melanie Pappenheim, Jonathan Peter Kenny i Tanja Carovska, koja je prvi put nastupila sa ovim izvođačima. Muzika Jocelyn Puk je postmodernistički spoj različitih muzičkih idioma koji se slobodno prepliću. Autorka se služi divergentnim materijalima od folklora ili kvazi folklora do popularne muzike, a svoj kompozicioni princip zasniva na ideji kombinovanja zapisane improvizacije i gotovo minimalističkog okvira dela. On pak, u njenim numerama, često opstojeva u pozadini muzičkog toka, poput nekakvog fona, na kome počiva složeniji tematski rad. Također prisutno je i slobodno spajanje udaljenih muzičkih tradicija, koje korespondiraju na osnovu određenih sličnih karakteristika. Puk tako povlači muzičku paralelu između, na primjer, srednjevekovnog crkvenog pojanja i baroknog muziciranja, ili orijentalnog pevanja i klasične zapadnoevropske instrumentacije. Ovakav eklektični pristup muzici postoje karakterističan za Jocelyn Puk, koja iza sebe ima veoma uspešnu karijeru. Ona je jedna od najsvestranijih britanskih autorki sa širokim opusom posvećenim pozorišnom, televizijskom i operskom mediju. Svojim neosporno vrlo originalnim delima postigla je međunarodnu reputaciju, materializovanu brojnim nagradama i nominacijama poput Zlatnog globusa. Imala je prilike da sarađuje sa filmskim autorima kao što su Stanley Kubrick na filmu Širom zatvorenih očiju, Martinom Scorseseom na filmu Bande New Yorka ili Michaelom Redfordom i njegovom ostvarenju Mletački trgovac. Također radila je i sa muzičarima Peterom Gabrielom, Lori Anderson i Natašom Atlas. U dosadašnjoj gotovo 20-godišnjoj karijeri je objavila veliki broj albuma, a aktivno koncertira širom sveta. Njena muzika se često izvodi na malim muzičko-scenskim spektaklima, u okviru kojih između ostalog kombinuje i ples sa različitim scenskim efektima i videoradovima. Upravo je ovaj element njenog izvođenja izostao na koncertu u Novom Sadu. S obzirom na kontemplativnost muzike koja je gotovo uvek sličnog senzibiliteta i atmosfere, čini se da je određena vizualna animacija publike mogla da bude delotvorna za ostvarivanje pozitivnijeg opšteg utiska. Naime, problem sa filmskom muzikom, izdvojenom iz konteksta, jeste taj što ona nije uvek samodovoljna, to jest njen značinski potencijal ostaje nejasan, a sam sadržaj često i banalan. Onima koji nisu ljubitelji ovakve muzike, ona je mogla stoga da deluje i monotono, na momente i dosadno. Ipak čini se da je takvih bilo veoma malo na koncertu u Novom Sadu, koji je, sudeći po reakcijama, oduševio većinu prisutnih. Ono što je posebno bilo zapaženo jeste nastup vokalnih solista, koji su zaista pokazali svoje kvalitete. Posebno su se izdvojile Melanie Pappenheim, koja je maestralno izvodila veoma složene i virtuozne deonice, i Tanja Carovska, koja se podjednako dobro snalazila u različitim stilovima folklornog pevanja. Po strani je ostao Jonathan Peter Kenny, koji je na moment uspevao da kvalitetom sustigne svoje koleginice, ali i njegovo pevanje bilo zapravo na prosečnom nivou. Ono što je najviše smetalo kod ovog kontratenora bile su njegove falsetne deonice, koje su često bile izuzetno nesigurne ili čak tonski neprecizne. Također, ni instrumentalni sastav nije imao dominantnu ulogu, već je pre svega imao funkciju pratnje, koja je samo povremeno prerastala u nešto više. Deonice u okviru ansambla su često bile u unisonom odnosu, što je dokaz loše orkestracije, a ovaj mali ansambl je bio upotpunjen i elektronskim medijem, čiji potencijali također nisu do kraja iskorišćeni. Zapravo, iako instrumenti daju posebnu boju celokupnom zvuku, čini se da bi uz složeniji pristup elektroakustičkom mediju ansambl mogao da bude i u potpunosti izostavljen, a da se ne naruši mnogo celokupna zvučna slika. Ipak publika je očigledno bila dobro upoznata sa stvaralaštvom Jocelyn Pook, te joj ovakvi detalji nisu bili mnogo bitni. Oni su imali prilike da kontempliraju uz muziku sa njenog prvog albuma, Flood, ali i uz numere iz filma Širom zatvorenih očiju ili iz plesnog projekta Dash Akrama Khana, a Pook je sa ansamblom izvela i kompoziciju Bird Song iz muzičko-scenskog dela Drawing Life, u okviru koje je obrađena pesma deteta zatočenog u koncentracionom logoru Terezin. Dakle, raznovrsno, eklektično i meditativno. Ova umetnica je pružila bogat program koji je svakako uspeo da zadovolji slušalačke apetite poznavaoca njene muzike, dok je druge ostavio sa bledim utiskom nedovršenog muzičkog projekta.
Ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Rene Fleming, Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Plasida Dominga, Vitorija Grigola, Ildara Abdrazakova i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 22 nezaboravne opere subotom od 7. decembra do 10. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Eko.
Neka sreće, neka sunce povodom našeg 50. rođendana u prodaji CD-a bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
pjevajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Eko.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik je bio Radoš Mitrović, a ton majstor Igor Dragićević. Organizatorka emisije Ljiljana Nukić, realizator Katarina Karakušević. Tematski blok Ars Sonoru uređivala je i vodila Ivana Komadina. Urednik emisije Kulturni krugovi Nada Marinković-Radovanović.